Vi audas prelegon de Dr. Arthur Bauer. En Zürich okazis en la sama aprila semaino du inauguroj de domegoj kiuj meritas pli detalan pritrakton. Ili estas ankaŭ interesaj pro tio, ke ili efektivigis sin laŭ du tute malsamaj principoj. Temas unue pri hotelo, kiu estis rekonstruita en la origina stilo, kaj due pri gazetara centro en modernega maniero. Troviĝas en Zürich diversaj novaj hoteloj en tute moderna stilo, sed ili situas en kvartaloj, kie tio ne ĝenas. Sed la hotelo, pri kio mi nun estas parolonta, staras en la centro de la urbo. Ĝi nomiĝas Bauer-en-Ville. Bauer, do kiel mia nomo, sed mi ne estas parenco. Kaj en-Ville signifas en la urbo. Ekzistas ankoraŭ alia hotelo apud la lago, kio nomiĝas Bauer-au-Lac, do Bauer apud la lago. La plej eleganta strato de Zürich estas Bahnhofstrasse, kies nomo estas preskaŭ proverba, sam signifa kun luksaj butikoj kaj grandaj bankoj. En unu loko tiu strato larĝiĝas kaj fariĝas placo. Tie diversaj tramlinioj kruciĝas. Ĝi nomiĝas Parada Placo, ĉar iam en fruaj tempoj la trupoj de Zürich tie paradis. La nomo nun estas sensenza, sed oni ne trovis pli bonan. Antaŭ du jaroj la popolo de Zürich decidis krediton de 11 milionoj da frankoj por tuta renovigo de la placo, inkluzive la renovigo de la subteraj kondukiloj kaj kanaloj. La grava novaĵo, kiun oni okulvidas, estas la liberigo de la placo de aŭtomobiloj. Nur tramoj kaj piedirantoj posedas ĝin ankoraŭ. Krome oni kovris la teron per belaj ŝtonoj, kiuj anstataŭas la senvivan asfalton. En junio per granda festo la placo estos inaŭgurita. Apud tiu placo en elstara loko situas la nomita hotelo. Ĝi estis konstruita en 1830 kaj renovigita en 1900, sed nuntempe ĝi ne plu respondas al la postuloj de tiu publiko, kiu frekventas luksajn hotelojn. Krome la ŝtono de la 140-jara domo kadukiĝis, kaj restis nenio alia ol anstataŭi la tutan domegon. Sed jen granda problemo. La hotelo havas tre belan eksteraĵon en klasika stilo, kiu tre bele ornamentis la parade placon kaj estas vera akcento en Bahnhofstrasse. Moderna arkitekturo ne estus kapabla krei ion same belan, bedaŭrinde. La posedantoj de la hotelo kaj la urbaj aŭtoritatoj interkonsentis, ke oni nepre devas savi tiun fasadon. Tio prezentis teknikan problemon, ĉar estis evidente, ke oni devis malkonstrui la tutan domon. La solvo estis trovita tiamaniere, ke oni fotografis kaj desegnis ĉiujn detalojn de la fasado, kaj tie, kie la ŝtono estis ankoraŭ bona, oni forprenis la arkitekturajn elementojn kiel kolonoj kaj kornicoj kaj konservis ilin atente. Tiamaniere estis eble rekonstrui la fasadon en kompleta fideleco. Malantaŭ tiu rekonstruita fasado la arkitektoj povis krei tute modernan hotelon kun 133 ĉambroj enhavante entute 146 litojn. Kvankam ĉiu ĉambro nun havas banejon, estis eble per pli racia eluso de la spazio altigi la nombron de ĉambroj de 86 al 133. Nun pri la alia domego, la gazetara centro de la firmao Ringier. Ĝi ne staras en tiel delikata loko kiel la nomita hotelo, sed en kvartalo kun sen interesaj domoj, sed tamen tre centre kaj tute proksime de la fama Neue Zürcher Zeitung, tiel che oni nun parolas pri la Fleet Street de Zürich, imite alla fama Gazeta Strato in Londono. La firmao Ringier esas la plei granda eldoneo de illustritai revuoi. Crome, gi eldonas la ciutagan gazeton Blick, cio esas farita la latiel nomata Boulevarda Stilo, cae plue gi posedas grandan regionan gazeton in Lucerno. In Zofingen, mese inter Basel kaj la Gotardo, ĝi posedas tre grandan kaj modernan centron por rotogravuro, tio estas presado per kupraj cilindroj. Kaj apud Lucerno ĝi posedas alian tre novan centron por offset presado. la redakcioj aliflanke de la plej multaj revuoj kaj de Blick troviĝas jam delonge en Zürich, en luitaj domoj, fakte en 14 diversaj lokoj. Tiujn redakcioin oni nun centrigis en la nova domego, kiu ĵus estis inaugurita en la sama tago kiel la nomita hotelo. Laŭ arkitektura vidpunkto, la domego ne meritas apartan mencion, ĉar ĝi estas tre uniforma kaj ne aparte alloga, sed laŭ teknika vidpunkto ĝi meritas atenton. Ĉio estas tre laŭcele instalita, kaj la redaktoroj disponas pri ĉiuj laboriloj necesaj. Interesas aparte la kompostado je distanco, kiu estas unika kaj novaĵo en Svislando. La gazeto Blick kaj ties aparta dimanĉa eldono estas offset presataj en la presejo apud Lucerno, 20 kilometrojn for de Zürich. Sed la redakcio estas en Zürich, kion fari? La moderna tekniko havas respondon ankaŭ al tio. Kiel oni scias? Aŭ se oni ne jam sciis, oni lernis tion en la strikoj de la presistoj en Germanujo. Oni nun tempe ne plu bezonas plumbon por komposti tekston. Oni helpas sin per tiel nomata terminalo, kiu aspektas kiel skribmaŝino kun televida aparato. Ĉio kio estas tajpita sur tiu maŝino estas enigita en komputeron, kaj ties enhavon oni povas sendi per drato ien ajn. Tiamaniere, tio kio estas skribita en la redakcio de Zürich estas samtempe kompostita, drate transportita al Lucerno, tie transformita en literojn sur filmo kaj de tie transigita sur la cilindroj de la offseta rotacia maŝino. Post kelkaj jaroj tiu sistemo estos normala, sed la nova gazetara centro en Zürich estas la unua en nia lando, kiu ĝin utiligas, ke per tio meritas apartan atenton. Mi atentigas vin, ke ekde la 8 de majo okazos kelkaj tre gravaj ŝanĝoj en nia sendprogramo. Niaj ĝis nunaj 6 Esperanto-programoj ne plu estos senditaj ĉiun labortagon, sed nur en 3 tagoj, sed po 2 foje. Tio estos lunde, ĵaŭde kaj sabate, je la 7 horo mezeŭropa tempo vespere, kaj je la 11 horo mezeŭropa tempo vespere, 11 horo kaj 5 minutoj. Laŭ la horo de Greenwich tio estus 1 horon pli frue, sed mi atentigas vin, ke en landoj kun somera tempo en okcidenta Eŭropo ilia tempo kaj la nia estas la samaj. La 3 tradiciaj ondolongoj en la bendoj de 75, 40 kaj 31 metroj estas senŝanĝaj, sed en la elsendoj de la 11 horo kaj 5 minutoj estas aldonitaj 4 ondolongoj en la bendoj de 25, 29, 36 kaj 33 metroj. La lasta el tioj estas direktita al Suda Ameriko. Vi aŭdis prelegon en Esperanto, ĝis reaŭdo.